Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Baik para jemaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini di Pesantren Darus Salihin kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita setiap malam Kamis membahas masalah fikih atau hukum Islam, di mana pada kesempatan kali ini kita masih berada dalam kitab yang sama, yaitu kitab Umdatul Ahkam, dan kita membahas suatu pembahasan yang baru. Seharusnya kita membahas tentang masalah salat gerhana, kales salat khauf, namun saya lompati. Dan juga sebagaimana janji kemarin mau ingin dibahas tentang masalah kurban, tapi materi yang ada di kitab Umdatul Ahkam itu sedikit sekali. Nanti saya akan carikan pembahasan yang lebih lengkap dari hadis-hadis yang mungkin ada di kitab Bulughul Maram. Untuk malam hari ini kita bahas salat jenazah, atau kita bahas Kitabul Janaiz bab 31 hadis nomor 162. Yang kalau kita terjemahan bab 31 hadis nomor 162. Lihat saja nomor hadisnya, karena ada yang pakai buku besar, ada yang pakai buku kecil. Kalau buku besar halaman 116. Hadis nomor 162. Baik, kita akan lihat pembahasan kitab Al-Janaiz tentang masalah pengurusan jenazah. Nah, ini teramat penting karena dalam masalah pengurusan jenazah di tengah-tengah kita kadang tidak memahami beberapa hukum. Namun secara umum untuk hal-hal yang wajib itu sudah dipenuhi. Ya, namun ada beberapa yang mesti diluruskan atau beberapa kekeliruan yang di sini mungkin belum dipahami. Kalau hal seperti itu mungkin tidak ada dalam tuntunan Islam dan seterusnya. Nanti kita akan lihat satu persatu dalam hal ini. Nanti suatu saat juga kalau pembahasan ini sudah sampai pada pembahasan memandikan atau penguburan, nanti saya akan tunjukkan dalam bentuk video dan mungkin nanti bisa dipraktekkan juga. Jadi orang yang mati, orang keranda, kemudian nanti dimandikan, ya toh? Ya, dimandikan terus berkuit di kafani, tinggal dibawa ke kuburan. Ya, nanti insyaallah. Ya, nanti insyaallah kita praktekkan seperti itu. Nanti kita bahas secara ringkas hadis-hadis yang ada dulu. Ya, karena ini hadisnya juga tidak terlalu banyak, namun insyaallah sudah mencukupi pembahasan yang ada dari pembahasan jenazah ini. Baik, kita lihat langsung pembahasan hadis nomor 162. Jadi masih dibahas secara umum dulu, belum masuk kepada mengkafani, belum masuk kepada perawatan jenazah, memandikan dan seterusnya. Dibahas dulu terlebih dahulu tentang bagaimanakah menghadapi orang yang telah mati. Apakah boleh diumumkan? Apakah boleh kita itu sebarluaskan beritanya? Nah, akan dijelaskan dulu di awal-awal pembahasan ini. Kita lihat surah hadis 162, yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana ia berkata bahwasanya na'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-Najasyi fil yawm alladhi mata fi wa kharaja bihim ila al-musalla fasaffa bihim wa kabbara arba'an. Di sini dikatakan oleh Abu Hurairah, Nabi SAW itu pernah mengumumkan berita kematian. Ya, aslinya berarti kalau ada yang mati boleh diumumkan. Di sini Nabi SAW itu mengumumkan berita kematian. Namun para ulama dahulu itu ingatkan ada mengumumkan berita kematian yang tidak boleh kalau di situ bentuknya bukan untuk ngajak orang itu untuk ngelayat, ya, untuk datang ke tempat atau kediaman orang yang sudah mati, bukan untuk ngajak untuk sholat jenazah, namun cuma ingin menambah kesedihan saja. Jadi diumumkan rame-rame biasanya. Ya, diumumkan rame-rame, ini ada yang mati, ada yang mati, sehingga misalnya satu kampung niku sedih. Cuma menambah duka saja. Bukan maksud seperti tadi, biar nanti dikunjungi, ya, ada yang layak atau ada yang sholatkan. Bukan seperti itu. Kalau tujuannya seperti tadi, maka sah-sah saja untuk diumumkan. Bahkan boleh juga lewat pengeras suara yang ada di masjid. Adapun pemahaman sebagian orang yang menyatakan ini tidak boleh, ya, ini juga tidaklah tepat. Karena yang tidak bolehnya itu kalau seperti yang tadi kami sebutkan di awal, ya, yaitu karena dulu di masa silam biasanya kalau ada yang mati kemudian mereka datang ke pintu-pintu masjid, pintu-pintu rumah, kemudian ketok, kemudian sampaikan, oh ini ada yang mati, ada yang mati, sehingga menambah duka yang ada. Bukan maksudnya untuk seperti tadi, untuk merawat si jenazah, untuk layat, untuk menyolatkannya dan seterusnya. Nah, di sini buktinya Nabi SAW itu mengumumkan berita kematian dari An-Najasyi. Ini seorang raja yang berada di negeri Habasyah. Negeri Habasyah itu di Afrika. Kalau sekarang itu di daerah Sudan, kala Ethiopia. Jadi masih di Afrika, Afrika Utara. Tapi ya orangnya itu hitam. Ya, orangnya itu hitam. Rajanya biasa disebut Najasyi. Jadi ini bukan nama raja, namun itu gelar. Ya, ini bukan nama raja, namun gelar. Sama seperti Fir'aun, itu sebenarnya bukan nama orangnya. Ya, itu bukan nama orangnya, namun gelarnya. Ya, misalnya kita misalnya kalau di sini sebut Sri Sultan, gitu, Sri Sultan itu kan bukan namanya, namun gelar. Nah, ini juga raja ini, raja dari negeri Habasyah ini disebut dengan Najasyi. Nah, dia dahulu itu dimusuhi oleh orang-orang musyrik, akhirnya dia menyingkir sampai ke negeri Habasyah tadi. Ini cuma dipisah dengan Jazirah Arab itu cuma dengan Laut Merah saja. Jadi cuma bisa kalau mau ke haji, mereka cuma nyebrang saja lewat laut. Ya, cuma nyebrang saja lewat laut, langsung nyampe ke Jeddah untuk melaksanakan haji. Jadi cuma dekat pakai transportasi laut saja, cuma menyebrang Laut Merah. Nah, Nabi SAW umumkan kematian Raja Najasyi ini. Nah, kemudian ketika itu ya, fil yaumil ladzi mata fi, Nabi SAW umumkan pada saat raja tersebut mati, pada hari raja tersebut mati. Berarti beritanya itu cepat, karena ini mesti nyebrang lautan. Namun beritanya begitu cepat sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu itu nggak ada SMS, dulu itu nggak ada telepon, ya. Namun nggak tahu caranya seperti apa, pokoknya beritanya nyampe hari itu juga. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umumkan berita kematian tadi kepada kaum muslimin yang ada. Wa kharaja bihi ila al-musalla, dan Nabi SAW keluar menuju tempat sholat. Fasofa bihi, lalu Nabi SAW menyuruh membuat shaf-shaf. Itu maksudnya apa? Shaf sholat untuk sholat jenazah. Wa kabbara arba'an, dan di situ Nabi SAW bertakbir sebanyak 4 kali. Jadi di sini faedah yang bisa kita ambil, boleh mengumumkan berita kematian. Ya, boleh mengumumkan berita kematian, boleh dari misalnya dari pihak sedulur keluarga langsung datang ke rumah, atau mungkin menyampaikan pesan lewat telepon, cuma di bel saja langsung bisa dapat berita, atau lewat SMS, atau mungkin ada yang menyampaikan ke masjid-masjid untuk diumumkan. Kemudian di sini juga jadi dalil, lihat Raja Najasyi, raja tersebut hidup di tengah orang-orang kafir. Jadi tidak ada yang sholatkan. Masa ketenang loh ini. Dia itu cuma muslim seorang diri. Ya, dia cuma muslim seorang diri. Jadi dia hidup di situ di tengah-tengah orang non muslim, enggak ada yang sholatkan dia. Maka karena Nabi SAW tahu, oh Raja Najasyi itu tidak ada yang sholatkan, maka beliau menyuruh para jamaah yang ada di Madinah itu untuk sholatkan Raja Najasyi, itu tidak ada yang sholatkan dia. Mungkin sudah dikubur, tapi ini belum disolatkan, maka dari jauh sholatnya. Ya, dari jauh sholatnya, bukan sholat jenazah yang ada mayitnya di depan, namun sholatnya saking jauh. Disebut sholat apa niki? Sholat goib. Sholat goib niku maksudnya, ya, jenazahnya di tempat lain, kita sholatkan di sini. Nah, tentang masalah sholat goib di sini, para ulama berselisih pendapat. Ada yang katakan seperti kasusnya Raja Najasyi, kalau belum disolatkan saja, baru nanti di tempat lain itu solatkan. Namun kalau seandainya, misalnya ada yang meninggal di sono, kita di sini sudah tahu, oh di sana sudah disolatkan, maka tidak perlu. Ada ulama yang mengatakan ya tetap disolatkan juga tidak apa-apa. Namun ada yang mengatakan di sini dilihat orangnya niku terpandang apa orang. Orangnya itu terkenal ataukah tidak, ulama ataukah bukan, orang terhormat ataukah bukan. Nah, untuk pendapat yang terakhir ini mengatakan ini Raja Najasyi itu orang terpandang, orang yang dihormati, orang yang disegani oleh Nabi SAW, makanya Nabi SAW itu sholatkan. Di samping itu alasan lainnya, Raja Najasyi itu muslim seorang diri di sana dan tidak ada yang menyolatkannya. Maka ketika itu Nabi SAW ambil inisiatif untuk disolatkan. Intinya di sini tidak mesti melakukan sholat goib tadi, apalagi kalau di tempat lain itu sudah disolatkan jenazah tersebut. Karena Nabi SAW sendiri untuk sholat goib itu tidak lakukan untuk setiap mayit. Wah, dia Nabi SAW dengar, wah ada yang meninggal di Mekah, Nabi SAW di Madinah. Kita tidak dapat satu riwayat yang jelaskan Nabi SAW selalu menyolatkan mereka dengan sholat goib. Namun cuma kasus kasus tertentu saja. Jadi tidak setiap saat, tidak setiap kondisi sholat gaib niku dilakukan. Kalau ulama meninggal, atau kiai itu meninggal, atau mungkin ada kepala negara yang meninggal dunia, ya mungkin untuk melakukan sholat gaib. Caranya pripun? Ngangge rukuk, ngangge sujud, mboten. Sama seperti sholat jenazah. Ya, sama persis seperti sholat jenazah. Namun cuma mayitnya saja yang tidak ada di depan. Jadi di sini jadi dalil adanya tuntunan sholat gaib. Karena di sini Nabi Najasyi itu sudah di seberang lautan, Nabi SAW ada di kota Madinah. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwasannya dalam pelaksanaan sholat jenazah hendaklah dibentuk shaf. Jadi dibuat shaf per shaf. Walaupun jamaahnya sedikit tetap dibentuk shaf. Kan imamnya di depan. Kemudian nanti jamaahnya itu di belakang, shaf pertama, shaf kedua, shaf ketiga. Dan disunahkan membuat 3 shaf walaupun jamaahnya sedikit. Misalnya jamaahnya wong 10, nggih. Nanti imamnya di depan 1. Shaf pertama 3 orang, walaupun sana itu belum penuh. Kanan kirinya belum penuh. Shaf kedua 3 orang, shaf ketiga 3 orang. Disunahkan 3 shaf meskipun jamaahnya itu sedikit, apalagi banyak. Jadi minimalnya tadi tolong shaf dibuat 3 shaf. Nanti kalau banyak dibuat lebih banyak lagi ke belakang. Makin banyak yang sholatkan, makin banyak keutamaan. Bahkan kalau orang yang sholatkan ini lebih dari 40 dalam satu riwayat sebutkan, atau lebih dari 100. Ya, lebih dari 40 atau lebih dari 100, maka dia yang mati ini akan banyak dapat pengampunan dosa. Makanya paling bagus itu kalau melakukan sholat jenazah, kumpul orang banyak, ditumpuk semuanya. Boleh dilakukan di masjid. Kalau di rumah kan rumahnya kan cilik-cilik ya kan, orang iso nampung 100. Lakukan di masjid. Tunggu bapak semuanya kumpul dulu semuanya, langsung bruk, lakukan untuk sekali sholat bisa 1000 orang. Dalam membentuk sholatnya kan tidak perlu jarak satu sholat seperti kita sholat seperti ini, karena gak ada rukuk kalian sujud, cukup mepet-mepet. Ya, yang penting bisa angkat tangan saja. Angkat tangan untuk takbir. Jadi misalnya kalau ini satu shaf kita beri jarak seperti ini, ini bisa jadi 2 atau 3 shaf sekaligus. Mepet-mepet itu bisa. Jadi masjid yang kecil juga bisa muat banyak, sampai 300 mungkin, 400 mungkin. Mayitnya ini makin banyak dapat doa, dapat ampunan. Dan sebenarnya ritual untuk sholat jenazah itu sederhana. Bahkan kalau kita mau melaksanakan sholat jenazah tadi, ini sudah rampung sholat jenazah, itu langsung dibawa ke kuburan, itu sudah selesai. Kalau sini kan pakai acara-acara, kenapa menen? Sambutan gitu. Sambutan. Terus ada sing iki
lusupan.
Apa? Lusupan. Lusupan. Jadi nanti mayite itu di atas ya toh. Anake, bojone, putune semuanya masuk ke bawah. Ya toh, muter ya kan? Masuk. Itu lama sekali, 1 jam loh. Kalau kita ini ada manfaat kenapa mayit itu lebih dibawa ke kuburan itu makin cepat, itu makin baik. Kalau itu orang yang baik, dia akan lebih cepat dapat kemudahan di alam kubur, dapat kebahagiaan. Namun kalau dia orang jelek, yang masih hidup itu tidak terpengaruh dengan kejelekannya. Ya, kalau ini orang jelek ya, ini yang masih hidup itu tidak terpengaruh dengan kejelekannya, maka makin cepat itu makin bagus dibawa ke kuburan. Misalnya juga mau dimakamkan di malam hari juga orang masalah. Ya, kalau di sini tidak ada masalah, ya makam kembar maghrib kene biasa toh? Biasa. Tapi di beberapa tempat tuh enggak boleh. Ya, beberapa tempat tuh enggak boleh. Nah, ini keyakinan yang keliru juga. Masalah waktu penguburan boleh dilakukan di siang hari, pagi hari, boleh dilakukan di malam hari. Tidak dibatasi waktu. Kadang mungkin harus dipercepat. Ini kalau dibiarkan lama-lama ini bisa masalah langsung. Ya, tapi tetap harus disolatkan dulu, baru dibawa ke pekuburan, baru dibawa ke pemakaman. Nah, intinya di sini tadi kita kembali dibuatkan sob, minimal tadi berapa sob? 3 sob, walaupun jamaahnya itu sedikit. Nanti imamnya di depan. Kemudian di sini dikatakan lagi wakaf baro arbaan, dan nanti sholatnya itu dengan 4 kali takbir. 4 kali takbir. Jadi nanti takbirnya nih ada 4 kali takbir. Perhatikan, ini masuk rukun sholat, masuk rukun sholat jenazah. Setiap kali takbir tadi disunahkan angkat tangan. Jadi takbir pertama Allahu Akbar sedekat. Setelah itu baca apa? Al-Fatihah tanpa doa iftitah. Langsung baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan dilirikkan, enggak dikeraskan. Setelah itu enggak ada surat pendek. Langsung takbir lagi untuk kedua kalinya. Allahu Akbar. Angkat tangan lagi, gini. Angkat tangan, sedekat lagi. Terus setelah takbir kedua maca selawat. Sing jenenge selawat itu minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Tok iki wis. Kalau mau ditambah, baca selawat seperti ketika kita baca tahiyat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, sampai rampung. Sama seperti kita baca selawat saat tahiyat. Nah, setelah itu takbir lagi yang ketiga. Allahu Akbar. Setelah itu baca apa? Baca doa. Yaitu doanya. Dan nanti saya perbanyak doanya, itu sudah ada, tinggal diperbanyak, nanti dibagi satu persatu lagi. Yang sudah ada itu biasa sudah dibagikan kemarin, ya. Nanti baca doa yang ditujukan kepada si mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wasima dakhalahu waghsilhu bil ma'i wa salji wal baraq wa nahhi minal khataya kama yunqa as-sawb al abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannata wa a'idhhu min adhabil qabri wa adhabin nar. Pun dihafal lagi? Sini ibu-ibu ini dihafal lagi. Nanti kalau enggak mau hafal lagi, nanti enggak ada yang mau, enggak ada yang mau sholat ketika mati. Wong-wong kayak orang belum sholat aku, ya kan? Nanti enggak ada yang mau sholatkan. Maka dihafalkan nanti kalau ada yang mati wes bisa untuk sholat, sholatkan tadi maite. Ringkas. Tujuan itu ringkas, tapi manfaatnya luar biasa. Ya Allah, Allah maghfirlahu, ampunilah dia. Warhamu rahmatilah dia. Wafi wa'afwanu, ya maafkanlah dia. Ini semuanya doa untuk si mayit itu tadi dapat ampunan. Kemudian di dalamnya lagi minta, ya Allah masukkanlah si mayit tadi dalam surga. Kemudian selamatkan dia dari siksa kubur dan siksa neraka. Ini doa-doa yang sangat ampuh, apalagi yang sholatkan sampai 100 orang, yang sholatkan sampai 1000 orang, semuanya diberi ampunan tadi loh. Ini si mayit tadi, jenazah tadi itu makin mudah dapat ampunan. Maka harus biasakan untuk sholatkan orang terus, ya kan? Sholatkan orang terus. Nah kalau yang ada prakteknya, kalau yang di Saudi Arabia biasanya untuk sholat jenazah niku dipusatkan. Jadi misalnya di kota niki di ibu kota, di kota Riyadh, nanti yang mati di sebelah utara masjidnya sendiri, yang mati di sebelah selatan masjidnya sendiri, cuma dua masjid. Jadi semuanya ditumpuk di situ. Nanti setiap kali sholat ada yang mati. Setiap kali sholat, ini karena satu kota loh, satu kota. Jadi zuhur ini ada orang wong telu, wong papat. Asar wong siji yo ada. Maghrib ada lagi, isya ada lagi, subuh juga ada. Ya, jadi bergantian seperti itu setiap habis sholat lima waktu itu ada untuk sholat jenazah. Ya, jadi dipusatkan tadi di dua tempat. Manfaatnya apa dipusatkan? Nah, sing nyolatke men. Oke. Kalau cuma di masjid-masjid kecil kan, ya sholatnya cuma sedikit. Namun kalau di pusatke, nanti ribuan orang itu yang sholatkan sekaligus dapat manfaat. Ya keluarga ya senang, ya ulang sholat, yang sholatkan untuk buahnya. Apalagi matinya pas maghrib. Maksudnya pas di sholatnya pas maghrib. Itu saatnya itu sampai belakang. Masjidnya saya kayak lapangan bola. Ya masjidnya kayak lapangan bola sampai tekan duri. Sholatkan semuanya juga. Ya, sholatkan semuanya. Tiga mayit, tiga jenazah, empat jenazah, wis biasa. Nanti yang ada sebelah utara juga seperti itu. Sholat lima waktu ada yang mati terus. Maksudnya ada yang disolatkan terus. Nah itu manfaatnya tadi, dipusatkan untuk sholat jenazah. Ya mudah-mudahan mungkin di warang mungkin bisa dipusatkan seperti itu. Itu lebih bagus. Nih, artinya di situ banyak manfaat untuk si mayit. Kita bukan untuk kepentingan pribadi, namun untuk apa? Si mayit tadi sing mati ini dapat banyak manfaat. Karena dipusatkan, setelah itu langsung dikuburkan di pemakaman yang ada, di pemakaman yang ada. Nah kemudian kita lihat lagi hadis berikutnya dari Jabir, hadis nomor 163, yaitu dari Jabir bahwasanya Nabi SAW sholat ala Najasyi. Nabi SAW itu pernah menyolatkan Raja Najasyi. Fakuntu fissofis thani awisalis, sementara aku berada di shof yang kedua atau ketiga. Artinya hadis Jabir ini untuk menunjukkan Nabi SAW sholatkan Raja Najasyi, jamaahnya tadi dibuat shof. Ada yang di shof yang kedua, ada yang di shof yang ketiga. Jadi dibuat shof yang banyak. Tadi minimal berapa shof? Tiga shof. Nah kemudian hadis yang nomor 164, di sini dijelaskan bagaimana kalau kita ini sedulur, keluarga dekat, namun tinggal di Surabaya. Kemudian datang jenazah sudah dikuburkan, urung melu sholat. Terus kipie, mau sholatkan di mana? Nah, di sini nanti dijawab dalam hadis nomor 164 disebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sholat ala qabrin ba'da ma dufina fakabbaru alaihi arba'an. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di atas kubur, maksudnya di daerah pemakaman. Setelah mayitnya itu dikuburkan, mayitnya tadi, jenazahnya tadi sudah dikuburkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketinggalan sholat. Beliau sholatkan ketika dikubur. Beliau bertakbir sama seperti sholat jenazah di atas kubur tersebut, bertakbir sebanyak 4 kali. Maka di sini berarti menunjukkan kalau ada yang ketinggalan sholat, boleh dia datang ke kuburan, ngadap kiblat, lalu dia lakukan sholat jenazah di situ. Waktunya sampai batasnya sampai kapan dari pemakaman? Ada ulama yang katakan sebulan sesasi. Ada yang katakan tidak terbatas waktu. Walau yang lebih kuat tidak dibatasi waktunya. Misalnya anaknya ini lagi pulang, ya baru pulang setelah 2 bulan, dia boleh sholatkan juga di daerah pemakaman. Caranya gimana tadi? Sama seperti sholat jenazah 4 kali takbir. Kan tidak ada rukuk dan sujud. Yang dilarang ketika kita sholat di kuburan itu kalau ada rukuk dan sujud. Ini tidak ada rukuk dan sujud, makanya masih dibolehkan ketika dikubur. Karena tidak ada rukuk dan sujud, tidak ada yang sujud di kuburan ketika itu. Cuma berdiri saja, Allahu Akbar, takbir 4 kali sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas di sini. Nah, ini kalau mayitnya sudah mati. Kalau masih ada waktu, ya ini maksudnya mayitnya sudah dikuburkan. Kalau masih ada waktu, maka sempatkan waktu untuk sholatkan jenazah tadi. Karena keutamaannya besar. Cuma sholatkan saja dapat pahala satu kirat. Satu kirat itu gimana? Sebesar gunung Uhud. Tahu gunung yang sebelah? Yang tanah sana? Nah, itu kira-kira gunung Uhud itu seperti itu. Jadi sak gunung. Ya, pahalanya satu gunung. Pahalanya artinya pahala yang besar. Cuma sholatkan 4 kali takbir. Ini berlaku untuk bapak-bapak, berlaku untuk ibu-ibu. Jadi bukan hanya untuk sing lanang-lanang. Boleh ibu-ibu juga untuk ikut sholat jenazah. Nah, lalu kita lihat hadis yang terakhir yang kita bahas sekarang, yaitu tentang masalah kain kafan. Ini kan sudah mati. Terlebih dahulu kan nanti dimandikan. Ya, atau dimandikan. Nanti ada tata caranya pada hadis yang berikutnya, baru nanti dikafani. Dikafankan dengan kain warna apa? Kain warna putih. Ya, kain warna putih. Berapa lembar? 3 lembar. Yang 5 itu apa? Putri, ya. Untuk yang 5 itu untuk putri. Nah, di sini dikatakan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufina fi salasati aswab. Yamaniya biyidin. Rasulullah SAW ketika mati, beliau itu dikafani dengan 3 lembar kain, 3 helai kain. Yang dimana kainnya itu berasal dari Yaman, dan kainnya itu berwarna putih bersih, dengan baju tanpa mengenakan sorban. Maksudnya dibentuk, ya, laisa fiha qamisun wala imamatun. Ya, di mana kain tersebut? Ini itu diberi catatan bagi safia komis mulai imamatun. Kata ada yang hilang di situ. Yang berwarna putih bersih tanpa dibentuk baju, bukan dengan baju. Dia tidak pakai baju. Orang yang mati itu dikafani tanpa pakai baju. Jadi ganti tanpa baju. Dengannya itu diganti tanpa. Tanpa mengenakan sorban, tidak dikasih juga penutup kepala. Ya, sekali lagi di terjemahannya itu diubah, ya, dengan itu diganti tanpa. Yang berwarna putih bersih tanpa baju, tanpa mengenakan sorban. Artinya tanpa penutup kepala. Kainnya itu ora dilinting-linting kemudian jadi, ya, sorban. Enggak. Tidak dikasih baju. Tidak dikasih kaos dalam. Tidak dikasih celana dalam. Cuma kain saja dililit. Tidak dikasih jas. Kalau jas itu yang mati itu Nasrani. jadi dikandang sing ayu, sing cantik, terus dikasih apa? Jas, tambah kacamata ya nak? Pakai kacamata. Mungkin mau ada pesta kali manten paling di kuburan. Ya, kalau kita tadi pakainya sederhana. Mau dia itu strata sosialnya itu tinggi, sedang, opo rendah, semuanya kainnya sama. Warna apa? Putih. Enggak ada presiden pakai kainnya ini warna merah, ngejreng, enggak ada. Pink enggak ada. Semua sama, putih. Enggak dibedakan. Mau dia itu darah biru, darah merah, ya, sama semuanya. Tidak ada yang punya kain yang berbeda. Kenapa kok di sini dibuat sama? Karena yang Allah lihat itu bukan dari kainnya tadi, namun yang Allah itu bedakan antara manusia itu dilihat dari ketakwaannya. Tidak dilihat mana yang kaya, tidak dilihat mana yang miskin, namun yang dilihat itu adalah takwa. Mana yang paling bertakwa, itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, dan ini materi kajiannya sesok pas minggu. Ya, mulia kaya ataukah miskin? Pengen kaya atau miskin? Kaya. Kenapa kaya? Kalau kaya itu siksanya itu nanti ditunda itu lama sekali karena perlu diauditnya itu lama. Jadi misalnya kalau KPK ya toh, sing hartane akeh itu paling lama dihitung. Mau panggil paling lama dihitung. Kalau sing miskin langsung masuk. Pak, kamu diperiksa, oh enggak punya apa-apa, sudah masuk saja ke surga. Iya kan? Kalau kaya coba, kamu punya apa? Masya Allah, mobilmu kok kayak gini. Dihitung semuanya itu. Baru bisa masuk, tapi kalau sing miskin, malaikat lihat saja sudah, aduh sudah kasihan banget sih. Iya
lah.
Langsung masuk. Dia mau hitung apa coba? Malaikat lihat dia mau hitung apa? Ini enggak ada apa-apa itu loh. Mau hitung apa lihat? Aduh ini kayak gini sakit tenang loh. Sudah Pak, masuk saja nih, saya enggak mau lihat lagi. Memelas Pak, saya enggak punya apa-apa. Ibu enggak punya apa-apa. Masuk langsung. Tapi kalau kaya gimana? Hitungannya itu banyak sekali. Kalau mau siap dihitung ya sudah. Ya. Dia bisa bertanggung jawab ya kalau di dunia, misalnya kalau KPK hitung, dia siap. Saya siap Pak, hitung saja di sini sekarang. Kalau ada masalah silakan. Kalau bisa seperti itu ya nggak apa-apa. Namun kalau nggak bisa ya sudah. Ya wes miskin wae ora apa-apa. Nah kita kembali tadi. Ya intinya di sini untuk kain kafan yang dipakai oleh Nabi SAW itu 3 lembar kain. Ya, dipakai 3 lembar kain. Dan bukan masalah 5, nanti insya Allah akan kita bahas berikut. Intinya di sini yang Nabi SAW pakai ketika mati itu 3 lembar kain. Kainnya warna apa? Warna putih. Ya, enggak pakai warna-warni, semuanya itu sama. Kemudian kainnya tadi tidak dipotong-potong jadi baju. Tidak dipotong-potong jadi celana. Cuma dia apa?
Ikan.
Digulung, ya. Ini juga sebenarnya tidak ada aturan ini. Pokoknya digulung sampai terbungkus semuanya. Kemudian baru diikat di kepala dan di kakinya. Itu saja. Tidak pakai cara-cara khusus. Nah ini bagaimana bentuknya? Enggak ada. Terserah mau pakai cara apapun, pokoknya sudah terbungkus ya sudah. Itu dikatakan sudah mengafani si mayit. Nah untuk penjelasan tentang tata cara mandi itu nanti insya Allah akan dibahas dalam hadis-hadis berikutnya. Ya dalam hadis berikutnya nanti akan dibahas sampai nanti untuk masalah pekuburan juga insya Allah akan disinggung dalam hadis-hadis berikutnya. Ini kemauan yang kita bahas pada kesempatan hari ini, yang mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk terus menambah ilmu, dan dari ilmu yang kita dapati kita diberi taufik untuk mengamalkannya. dan mudah-mudahan terus diberikan keberkahan dalam setiap umur kita. Kemudian ada yang bertanya, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemarin Ustaz menerangkan bahwa korban orang yang tidak menjalankan sholat tidak diterima dikarenakan amalan yang diterima itu hanyalah bagi orang muslim. Itu dengan kata lain, orang yang tidak menjalankan sholat itu bukan orang muslim. Nah, di sini yang saya tanyakan, apabila orang yang tidak sholat itu meninggal dunia, nah itu jenazahnya boleh disolatkan atau tidak? Kemudian apabila nanti jawabannya tidak, itu hukum orang yang menyolatkan orang yang tidak sholat itu hukumnya seperti apa? Karena kan di kalangan kita itu asalkan itu kafirnya Islam, entah itu sholat atau tidak, nanti tetap disolatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ringkasnya di sini pertanyaannya, gimana kalau ada orang yang ora tahu sholat, enggak pernah sholat, itu tetap disolatkan atau tidak? Maka di sini perlu kita pahami, ini penyikapan kita terhadap orang. Itu kadang ketika teori itu berbeda dengan praktek. Teorinya memang seperti itu tadi, orang yang meninggalkan sholat kafir, bukan la muslim. Namun para ulama itu mengatakan bahwasanya setiap orang yang secara lahiriah dia itu mengucapkan syahadat, ya, dan kita pokoknya tahu dia itu ngaku muslim, gampangannya seperti itu. Kita tidak tahu dia lakukan pembatal ataukah tidak, maka kita hukumi dia secara lahiriah. Artinya kita tetap hukumi dia sebagai muslim. Kecuali kalau jelas, apalagi sudah ada keputusan dari mahkamah atau dari pengadilan, ini berbeda lagi. Namun kalau dia ngakunya niku muslim, ya wes disikapi sebagai seorang muslim. Maka kalau dia mati seperti itu, ya sudah, sholatkan saja nanti urusannya, karena kita cuma hukumi dia lahiriah saja, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap disolatkan. Ya, sholatkan secara kita tadi hukumi secara lahiriah. Ya, sholatkan seperti tata cara kita sholatkan orang yang rajin sholat. Jadi seperti itu jawaban ringkasnya. Kemudian ada lagi Pak Arif.
Masih Ustaz, tadi sudah disinggung mengenai prosesi pemakaman, ya. Ada cara ini itu, dan terakhir adalah doa. Nah, ketika kita itu wafat, kita itu makam yang mungkin itu apakah
ketika sudah dimakamkan?
Belum.
Oh, setelah selesai
dari rumah juga ke pemakaman.
Okay,
yeah. Itu kan biasanya ada doa.
Yeah.
Itu apakah kita mengaminkan doa tersebut atau bagaimana sebaiknya?
Yeah, tetap ya, diaminkan. Itu doa yang berlaku umum, gitu. Tetap doa seperti itu diaminkan. Namun asalnya kalau dia maksudnya kalau tidak dipimpin seperti itu juga, mencukupkan dengan doa pada sholat jenazah itu sudah lebih cukup. Ya, itu sudah lebih cukup daripada doa di luar tadi. Karena kalau doa di dalam sholat itu lebih direnungkan. Doa di dalam sholat ke Allah itu lebih dekat ketika itu. Ini saya sudah lebih cukup, lebih luar biasa daripada di luar sholat. Daripada di luar sholat ya, jenazah. Kalau sudah mencukupkan dengan itu, saya rasa sudah cukup juga, tanpa perlu berdoa lagi setelah tadi. Namun kalau ada yang berdoa, tetap diaminkan ketika itu. Boleh mengatakan, boleh juga tidak mengatakan. Yang penting diaminkan saja. Ada lagi? Ini Pak.
Terima kasih. Saya mau melanjutkan pertanyaan dari Pak Haris. Bahwa di tempat saya itu ada seorang,
yang dibagi konsumsinya
ada seorang lukis. Konsumsi terbiasa tuh. Saya pun tidak mengerti beliau berdoa. Apa doanya itu tadi tidak
menurut
saya itu tidak
perasaan
karena
doanya
salat dosa pasien
apa
dosa pasien tidak mengamininya
Ya intinya kalau tidak dipahami ya sudah enggak usah diaminkan. Yang dipahami saja sing diaminkan. Ya. Ada lagi Bapak-bapak? Pak Rano. Baik. Apakah kita lebih mendahulukan atau mengakhirkan supaya banyak jamaah? Lebih bagus diakhirkan supaya banyak jamaah. Diundur saja, tunggu sampai banyak jamaah, lebih bagus daripada sholat berjamaah yang berulang kali. Ya kan nanti akan lebih membuat prosesi pemakamannya jadi lama. Namun kalau nunggu sekali sudah pas rampung selesai sudah siap dimakamkan. Kemudian yang kedua, apakah sholat gaib itu boleh dilakukan sendirian di rumah? Kembali ke alasan tadi. Ya, masalahnya mau di rumah ataukah tidak, lihat si mayit itu sudah disolatkan ataukah belum. Kalau sudah disolatkan tidak perlu. Kalau dia bukan orang yang mulia juga tidak perlu. Namun kalau belum disolatkan atau dia itu orang yang terpandang ulama, boleh disolatkan secara gaib seperti itu. Namun asalnya kalau solat jenazah, solat gaib berjamaah.
Saya tanyakan begini Ustaz, kalau orang yang sudah dikapani lalu dibawa ke kuburan, kadang-kadang orang itu entah ini tuh dipucir tuh, lalu sudah dimakam dicemplungkan tuh, katanya orang tuh harus dipucirkan dilepas tuh, bagaimana itu ada hukum atau tidak?
Kalau orang dilepas,
ya itu
jadi pocong. Jadi keyakinan kalau tidak dilepas ini bisa masalah, itu yang keliru. Mau dilepas apa orang itu sebenarnya tidak ada masalah. Namun para ulama ada yang katakan itu dilepas, wajahnya ikut dibuka biar si mayit tadi nyium tanah. Ya, nyium tanah. Seandainya tidak dilepas juga tidak berdosa. Ya. Ya biasa-biasa ya, tidak jadi pocong yang gentayangan kan tidak ada. Ini ya keyakinan, ini ya keyakinan yang keliru. Ya, artinya tidak ada hubungan dengan itu. Ada lagi? Iya, Pak Tono.
Hanya apa yang saya tadi disampaikan, asalnya sholat jenazah maupun sholat wudhu adalah berjamaah. Kalau saya dilakukan sendiri,
kalau dilakukan sendiri juga boleh. Namun kalau lihat dari hadis-hadis yang ada, Nabi SAW selalu lakukannya secara berjamaah. Jadi bagusnya berjamaah. Jadi dia datang cuma seorang diri, yang lainnya enggak ikut sholat, dia sholatkan sendiri saja enggak masalah. Tadinya ada pertanyaan lagi, ada ibu-ibu.
Yang dimaksudkan pendapat ulama atau akhuna tadi kan disolatkan 40 orang,
40 orang
atau bahkan 100.
Iya.
Itu hitungannya sekali sholat atau setiap yang mensolatkan itu dihitung.
Ah ya, deh. Hitungan 40 atau 100 ini sekali lagi bukan hitungan yang angka yang harus diikuti, bukan. Ya, artinya kalau yang dimaksudkan di sini adalah pokoknya jamaahnya itu banyak, nah itu keutamaannya makin besar. Nah, apakah disyaratkan 40 ini harus setiap kali sholat 40 orang ataukah setiap kali sholat harus 100 orang? Tidak. Ya, bisa jadi akumulasi dari orang yang sholatkan itu semuanya dapat keutamaan tadi. Namun yang paling mendekati pemahaman, kalau dikerjakan sekaligus banyak orang, itu lebih banyak dapatkan istilahnya itu syafaat, ampunan yang besar bagi si mayit tatkala itu. Jadi yang paling mendekati pemahaman yang benar yaitu dikerjakan sekaligus untuk 40 atau 100 tadi, ya. Tidak diulangi berulang kali. Namun yang dimaksudkan itu adalah 40 atau 100 sekaligus. Jadi satu kali sholat. Ada lagi?
Terus peran wanita ketika ada yang meninggal, itu sampai sejauh mana gitu? Apa sampai ke kubur?
Teh. Nanti tentang masalah ke kuburnya nanti ada hadis yang menyebutkan wanita dilarang ikut ke kubur. Nanti ada hadisnya disinggung juga dalam pembahasan ini. Intinya wanita itu kalau yang meninggal sama wanita, maka dia punya peran besar di sini untuk membantu. Yang pertama nanti mulai dari memandikan. Jadi sama wanita yang memandikan. Bukan nanti yang wanita yang mati semua jadi tontonan. Wah, ini ada yang mati kisah metu iki lho. Yang lain juga ikut tonton. Bahkan di tempat terbuka, ini tidak tepat. Ya, jadi mudah-mudahan nanti bisa dibentuk seperti itu. Artinya kalau kita bentuk satu kelompok, ya jadi ibu-ibu yang bisa mandikan, itu nanti yang mandikan terus nanti kalau ada simbah yang mati, ada ibu-ibu yang mati, ini orang-orang ini terus yang mandikan. Itu lebih bagus. Nanti kalau bapak-bapak juga dibentuk lagi. Nggih. Nanti yang laki-laki yang mati, maka bapak-bapak nanti yang mandikan. Dan nanti dilakukan di tempat tertutup. Ya, artinya tidak orang banyak yang lihat. Karena orang yang mandikan itu nanti harus menjaga rahasia juga. Barangkali ketika mati nanti akan ketahuan dia ini punya penyakit apa. Kok badannya seperti ini. Ya, kok maaf saja kok ini kemaluannya seperti ini. Itu kan orang yang mandikan kan yang tahu tentang hal tadi. Maka harus jaga rahasia. Kalau ini dibuka di depan orang banyak, jaga rahasia tidak ada lagi. Ya, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa dibentuk kelompok seperti itu. Nanti kalau pembahasan ini sudah selesai dan ada pelatihan-pelatihan, nanti bisa kita bentuk seperti tadi. Dan untuk membuat tempat yang tertutup tadi, bisa jadi nanti dibuat tenda, kemudian nanti tertutup seperti itu. Ya, saya punya rencana seperti tadi, tapi untuk pembuatan tendanya tadi yang belum terrealisasi. Ada lagi yang berikutnya belum?
Ada. Yang terakhir, yang alhamdulillah beberapa teman saya sudah bisa di sini. Itu ada teman saya itu ketika saya ajak ngaji itu, dia bilang begini, suatu saat masyarakat itu akan tahu bahwa wanita itu tidak harus keluar rumah. Itu yang pendapatnya seperti itu gimana? Bukankah yang keluar rumah itu kalau punya ilmu juga lebih bisa mengurus rumah gitu.
Jadi maksudnya perkataan itu tadi ditujukan untuk wanita supaya tidak keluar rumah, untuk apa maksudnya?
Ya, dia bilang cuma begini, ketika saya ajak ngaji itu bilang suatu saat masyarakat itu nanti akan tahu bahwa wanita itu tidak harus keluar rumah gitu. Saya pikir-pikir juga kata-kata dia itu, kan dia itu istri seorang ustaz tuh yang bilang begitu.
Kadang ya wanita ya memang asalnya itu di rumah, namun kalau dia itu butuh suatu ilmu, butuh suatu penjelasan, dia tidak bisa cuma nongkrong di rumah saja. Kecuali kalau di sini sudah ada, misalnya di masing-masing rumah sudah ada internet, sudah ada radio yang bisa didengar, sudah ada TV langsung siaran langsung di rumah saja yang bisa didengar. Mungkin saja seperti itu. Namun kalau tidak ada seperti tadi, terus ibu-ibu mau belajar lagi nanti di mana? Niatnya mau dapat ilmu lagi di mana? Ya pasti harus datang ke majelis seperti ini. Pingin diadakan sebenarnya mau di siang hari, tapi kan tidak ada waktu. Warga yang ada kan tidak ada waktu. Ya maka yang luangnya ya cuma pada Isya. Tapi kan kebanyakan ibu-ibu datang ya paling diantar, dijemput, gitu. Atau ada yang datang dengan bojone di sini dan seterusnya. Kebanyakan seperti itu. Tidak ada masalah. Ya kalau ada manfaat seperti itu. Di antara para sahabat wanita di masa Nabi SAW, mereka juga menimba ilmu seperti itu. Bahkan sekali-kali mereka lakukan sholat berjamaah di masjid bersama Nabi. Kalau sudah rampung, maka para wanita itu pergi keluar dari masjid terlebih dahulu. Artinya boleh mereka keluar rumah kalau ada ingin dapat manfaat, misalnya ambil ilmu dari Nabi SAW seperti itu, maka tidak ada masalah. Kemudian kami bacakan ringkas saja di sini. Apabila ada jenazah yang meninggal pada malam hari, bagaimanakah? Boleh dimakamkan juga di malam hari ketika itu, dimandikan, proses yang lainnya bisa dilakukan di malam hari dan dimakamkan ketika itu juga. Dan kalau mau diundur pagi hari juga dibolehkan. Misal di tempat kami, kalau mau sholat jenazah dikasih uang buat orang yang sholatkan, apakah uang diterima itu halal atau tidak? Kalau bukan dipersyaratkan di awal, ini aku arah sholatnya tapi jaluk ya biasanya jatahnya ini 10.000, ya 10.000 harus diambil 10.000. Kalau enggak 10.000, doanya dipotong nanti.
Itu bahaya.
Ini kan berarti niatannya orang benar, maka tidak boleh. Namun kalau ini belakangan, artinya enggak minta dari awal, maka tidak ada masalah. Cuma tetap dijaga niat ikhlasnya saja. Artinya dijaga niat ikhlasnya gimana? Wah nanti kalau nggak dikasih berikutnya nggak mau lagi. Nah ini kan berarti yang begini kan berarti orang ikhlas. Ketika jenazah dibawa ke kuburan, kan yang bawa biasanya baca la ilaha illallah, itu doanya itu terkirim untuk jenazah atau tidak? Untuk doa tersebut, ya, apakah terkirim pada jenazah atau tidak? Allah seperti itu tidak dituntunkan. Jadi cukup dibawa saya ke kuburan. Nanti ketika masukkan mayat ke dalam kuburan, baru ada doa khusus yang dibaca tatkala itu. Ada di pembahasan tentang masalah pemakaman. Kemudian terakhir, saat sholat arah kiblatnya menghadap ke tempat tidur. Lalu jika saat tempat tidur itu ada orang yang sedang tidur, itu bagaimana? Boleh tetap sholat menghadap orang yang sedang tidur. Di bekas pemandian mayat biasanya dikasih lampu dan bunga-bunga. Apa itu dibolehkan? Itu bukan sesuatu yang dituntunkan dan diharuskan. Apakah perlu jika meninggalnya pada hari Jumat di makamnya dijaga beberapa orang? Tidak ada tuntunan juga seperti itu. Ya, semoga yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini yang mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah terus memberikan kita kesehatan dan hidup berkah dalam setiap umur kita. Insyaallah pada minggu depan tetap ada seperti biasa dan kami umumkan sekali lagi untuk hari Minggu. Oke, yang punya waktu, yang tidak ada acara apa-apa, silakan untuk datang selepas sholat zuhur. Oke, kalau bisa jam 12 sudah siap di sini. Nanti ada pengajian saking Ustaz Ahmad Syaikhuddin LC, ya, pembahasan mulia kaya ataukah miskin. Ya, mulia kaya ataukah miskin. Pembahasannya mudah-mudahan 1 jam. Insyaallah orang 15 menit. Oke, insyaallah 1 jam. Dan nanti ada tanya jawab, silakan untuk bertanya kepada beliau nantinya. Nah, kemudian bisa juga mengajak keluarga dan juga jamaah yang ada di masjid masing-masing. Ya, nanti insyaallah parkiran dan yang lainnya akan disiapkan untuk ya kajian tersebut. Nah, itu mohon yang kita bahas mungkin manfaat. Ya, dan mudah-mudahan untuk acara-acara selanjutnya kita dimudahkan lagi. Demikian bila untuk kalian dua kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Yeah.